bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman kami sa Kagalingang Pantahanan. Ay, ito po siyempre sa mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP. Ito po ang inyong classmate, bumabati sa inyo ng magandang tanghali. Ito po ang inyong classmate, si classmate Yoyit. At kasama ko ang sparring partner ko.
Ito po si classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Ayan, magandang tanghali po. At nako, siyempre pag Lunes, bagong sigla. At sana ay nagkaroon kayo ng magandang bagong paghanda ngayong Lunes na ito, pagkatapos ng weekend, alam ko, ay pagtatapos po dito sa UP at naku, kami binayayaan ng napakagandang maligayang tuyo na umaga.
Yes,
at nagkaroon lang ng ulan nung hapon. Ano?
Mm-hmm.
So congratulations kay VC Benny at kay Chancellor Mike. Congratulations po sa napaka-successful na Diliman, UP Diliman.
Yes, at congratulations po sa lahat ng nagsipagtapos kahapon.
Mm-hmm. At sa mga lahat ring naghanda, ng napakaganda at hindi na masyadong mainit na entablado.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Tapos sa mga nagsipagtapos, nako sa wakas, nakaraos din. At totoo na.
Oo.
May confirmment na ng presidente natin.
Yes. At happy sila.
Salamat din sa ating Pangulo na siyang nagbigay naman ng talumpati sa lahat ng mga nagawa dito sa ating universidad. Ayan. Ay nako, bago po yan ay siguro kailangan nating classmate Floor, kailangan nating balikan. Ano nga pang mga ginagawa natin ngayong Hunyo dito sa ating Kagalingang Pantahanan? Kung hindi po kayo kung kayo po ay sumusubaybay, ang ginagawa po natin ngayong Hunyo ay tayo'y nakikipag-usap sa mga hindi lang kasi buwan-buwan lagi na lang faculty ang ating kinakausap.
Oo,
ito pong buwan ng Hunyo, ang atin pong kinakausap ay mga
kawani naman.
Kawani. Sila po ang sumusuporta sa lahat ng gawain sa kolehiyo na pag hindi po, kung hindi po sa kanila, ay siguro po kami hilong-hilo na.
Oo. Lalo na po yung ang mga, kung kayo po ay nakikinig, ang naging bisita po natin, yung mga nagkamit ng mga, ng award sa
binigay. Kaya lang wala tayong yan. Award sa mga magagaling na mga magnanay at magtatay, ano?
Oo.
Kasi mahirap yata yon. Pero po kami ngayon, nun pong yes. Nakaraang linggo, ang ginawa po namin, namili kami ng nakikita namin, na obserbahan namin ng magaling na nanay at tatay sa kanilang mga maliliit na anak.
Mm-hmm.
At totoo nga po yon sa kolehiyo kasi ng Ekonomiyang Pantahanan, pag sinabing UP na, HE pa, pag sinabing CHE pa, ibig sabihin nun, magaling din sa kanilang pamamahala, sa kanilang sariling mga buhay
yes.
na pangsarili at sa buhay nila bilang mga magulang o bilang mga anak sa kanilang mga tahanan. Kasi po naniniwala kami na hindi pwedeng mapaghiwalay ang dalawang yan. Kailangan po na ang atin pong pinangangalagaan din nating maigi ang ating mga tahanan.
Yes.
Kasi po yan po yung ating haligi para magkaroon ng bagong mga sigla para sa ating gawain naman sa ating trabaho.
Yes. At naanawa ay nagpapakita din sila ng kagalingang pantahanan.
Ayan, nako. Kaya po yan ang sila po ang ating mga panauhin ngayon, isang nanay at isang tatay. Ayan po, ipapakilala na namin sila. So, nung mga nakaraan po mga kawani na mga nung last year, kaya ngayon po sila po ang mga kawani naman na parang ang pananaw namin ay magaling sa kanilang pangangalaga, sa kanilang mga anak. Ayan. Ang tawag na lang natin sa kanila ay imbis na classmate tatay at classmate nanay.
Ayan.
So, dalawa pong ating panauhin. Bata pa po sila kasi po napili namin sila kasi mahirap. Ang mas mahirap alagaan yung batang maliliit, ano?
Mm-mm.
Kasi kailangan nila ng oras, kailangan nila ng pagsubaybay. Hindi katulad ng mga teenagers. Pag sinubaybayan mo, magagalit sila.
Oh.
Kailangan pinapabayaan mo sila.
Yes, oh.
At para maturuan mo mga teenagers na matutong mabuhay ng sila lang, kailangan maaga pa lang, hinahanda na sila.
Mm-mm.
Hindi lang sila tinuturuan pag matanda na sila. Ayan, yan po ang aming pananaw. Sa FLCD, kailangan nag-uumpisa habang bata pa, hindi po nag-uumpisa pag sila'y matanda na. Kasi po mahirap na po yun. Ayan.
Oo. Pero kung maalala mo, classmate, mm-mm, yun din sa mga kwento, noong mga dati na natin, kahit nung isang taon pa na naging mga bisita natin dito, no, yung ating mga panauhin dito sa ating programa, na nakita din natin ang kanilang... Kasi kung mapansin mo, ang tatagal na nilang naging kawanis, yung karamihan, no? Lalo na yung mga naging natatangi talaga, no? Matagal na natin silang kawani. Ibig sabihin, lumaki na rin, tumanda na rin sila sa kolehiyo.
Lumaki yung anak nila kasama ng kolehiyo.
At sa mga kwento nila, ay naging matagumpay ang kanilang pagpapalaki at ang kanilang mga anak, ano?
Totoo yan.
Na kasama nilang lumago at lumaki.
Ang pag-aaralan po natin ngayon, ang ating siyang tatalakayin ngayon, ay yung ano nga ba ang ginagawa ng ating mga classmates na naimbitahan para mapabuti nila ang gawain sa kolehiyo, pero mapabuti rin nila ang gawain nila sa kanilang mga tahanan, kasi po magagaling din silang mga kawani sa kolehiyo, tapos magagaling din po sila sa kanilang mga tahanan. Ayan, ang ating papakilala natin sila. Ang una nating panauhin ay isang tatay, si classmate Bernard Double B, Bernard Brosas. Welcome dito, classmate.
Welcome din po, classmate.
Welcome din. Welcome dito sa Kagalingang Pantahanan, yeah, classmate Bernard. Si Bernard po ay naggalat dito sa UP kasi po, ano na nga ang Bernard, ang classmate Bernard, ang iyong gawain dito sa ating kolehiyo?
Ang aking gawain po yung bilang mensahero dito sa loob ng UP, saan-saan po ako nakarating.
Kung saan-saan
po nakakarating dito. Kahit tanongin niyo po, kahit saang sa UP, pag tinanong ako, alam ko na po kasi kabisado ko po yung ano eh. Yung...
Pati lubak.
Pati hams po, kung ilang
hams. Ayan, ako. Totoo nga yan. Pag gusto mo daw mag-aral, mag-drive ng hams, dito ka sa UP. Ang daming hams. Kasi syempre, ang dami nating pedestrians na kailangan nating protektahan. Eh, sa ganda ng kalye natin, masarap magmaneho. Kaya kailangan ng humps na yan. Oo. So classmate Bernard, ang gawain mo ay maghatid ng iba't ibang mga sulat, ng
Yes po, classmate po.
Mga
mahalagang impormasyon.
Papeles,
Tapos mga tulad ng mga voucher.
Ayan, mga voucher, mahalaga yan.
Lalo na yung mga ano natin, yung mga faculty natin. Lalo na yung naghahabol ng ano ng pang matrikula. Yan, inahabol ko po yan para
sana nakakapagod ba yun? Nahabol ka ng habol? Habol?
Nagpipreno rin, ma'am. Pagka paminsan-minsan. Kasi pag ano, dire-diretso, malulubak talaga. Ayan, tsaka mahabs tayo.
Madadapa.
Mauuntog eh.
Ayan, madadapa.
Kailangan din pumreno paminsan-minsan.
Ayan, tama po yan. Naku, mamaya, kwentuhan mo pa kami sa iyong mga... hindi ka ba natatapilok pag iniisip mo yung problema mo sa bahay? Ayan, pag-uusapan natin yan mamaya. Kasi alam ko, ikaw ay may special na mga naging parang hinarap nung nakaraang taon at hindi ka naman natapilok sa iyong mga paghahabol at pagtatakbo. Ayan. Aralin po natin kay classmate Bernard, paano nga ba nagagawa ang gawain kahit maraming problema sa buhay? Ayan. Ang susunod nating ating classmate na inimbitahan.
Oo, ay atin namang classmate nanay.
Ayan, classmate nanay.
Ayan. Ano po, ay kasama ko ito sa opisina.
Ayan.
No, sa records section ng kolehiyo. Siya po si classmate Tina Broncano.
Biring po siya, Brosas at Broncano. Yes. Magkatabi sila pag nag-alphabetical arrangement tayo.
So, so classmate, kwento mo naman. No, yung
anong ginagawa mo?
Una po sa lahat, magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa programa natin sa DCUP. Ako po ay isang student records evaluator sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. So bilang SRE, ang akin pong trabaho ay halos ang kausap ang mga estudyante, pag-evaluate ng records nila mula sa kanilang pagkakatanggap hanggang sa sila ay magtapos, pagbibigay linaw, hindi lamang sa mga estudyante, madalas din po ang mga magulang din ang kinakausap namin patungkol sa mga university policies o yung mga alituntunin na hindi malinaw sa kanila.
Ang hirap naman ng trabaho mo.
So, yun po, ay binibigyan linaw namin. Pag-proseso ng enrollment, yan, change mat, law, yung buhay estudyante po. Mm-mm. Kami po ay parte ng kanilang kumbaga yung kanilang join dito sa UP.
Ayan, lalo na classmates, mga classmates dun sa mga nagsipagtapos. Kahapon kasi siya nagpo-proseso ng graduation. Kaya, hanggang kahapon, kasama natin siya.
Nakita ko nga kayong dalawa na nakapayong, ng puti. Mula sa entablado.
Yun po ay kasama sa ating responsibilidad bilang isang SRE.
Okay. At parang ang ramdam ko dyan, malimit. Kailangan ang inaasahan ay maging mapasensya dahil maraming tanong, tapos paulit-ulit mo sasagutin. Sana isusurat mo na lang yung sasagot mo, baka iba naman yung problema.
Tama po. Ayan po ang isang katangian na dapat taglay ng isang SRE, ang maging mapagpasensya at maunawain.
So lahat kayo sa ano?
Lahat po kami sa record section actually kasi po.
Mapasensya.
Yan po ang lagi naming sinasa-isip, ang maging mapagpasensya at
Oo, kasi malimit ang ramdam ko pag nagtatanong sa inyo. Malimit. Ang totoo niyan, pag may tinatanong, malimit, medyo nininerbios ang mga estudyante o kaya nag-aalala, baka naman may problema sila. Yes. Kaya kailangan nagbibigay ka ng yung peace, nagbibigay ka ng kapayapaan sa budi. Pag kayo nagtaray, kailangan, lalong matataranta yung mga
lalo
bata.
Lalo po silang matataranta. Mm-hmm. At ang isa po sigurong masasabi ko, kami hindi lamang SRE, dito mo rin nagagamit yung pagiging nanay. Kasi parang inilalagay mo iniisip mo rin yung kanilang mga magulang.
Napakaganda ng ganyang mga pag-iisip.
Patuloy po natin yung pag-uusapan sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahan. Anong oras na po natin ngayon? 16 minutes, makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan ninyo sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo. Oh. Tignan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Dan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Ako po si Classmate Tina.
Ako po si Classmate Bernard.
Ayan. So ang mga bisita po natin ngayon, ang mga ating mga kawani dito sa kolehiyo. At ang mga kawani po natin na to ay mga magulang, mga nanay at tatay na nagtatrabaho at nangangalaga din sa kanilang mga pamilya. No, alam naman natin, classmate, diba, na lahat tayo, lalo na no, may iba't ibang lahat yung mga nanay at tatay noon na
classmate, may kukwento lang ako nung nasa kasi may nilalakad ako sa City Hall. Tapos nung nasa City Hall ako, yung nag-aasikaso ng papel ko, kailangan niyang i-receive yung mga papeles. Tapos habang kinakausap niya ako, may iba siyang kinakausap. Sabi ko, sino kayang kinakausap niya? Yung pala may kinakausap niya yung anak niya sa telepono, sa kanyang telepono. Tapos sabi niya, "O, kumain ka na ba? O anong kinakain mo diyan ngayon? O handa ka na ba para pumasok ngayong hapon?" Sabi ko, "Sinong kausap mo?" Tapos sabi niya, "Yung anak ko, kailangan na siyang pumasok. Hindi ko alam kung kumakain ng maayos." Sabi ko, talagang yung multitasking ng mga nanay, ano? Na habang inaayos niya yung mga papeles ko, hindi ko alam kung tama yung pagkaayos sa pagsalansan niya. Mukhang tama naman, ginagawa niya naman, minomonitor niya yung mga anak niya sa bahay.
At karamihan sa atin, classmate, yung mga nakikinig, ano, ganyan din ang sitwasyon, di ba? May pamilya, maski yung ating regular na tagapakinig na yung empleyado, classmates, yung Anang Paulina.
Aling Paulita.
Na may pamilya at meron ding trabaho.
Tapos pag malilate siya, sabi niya, naku, yung pamangkin ko. Ayan.
So iba't iba lang ang sitwasyon.
Iba-iba talaga.
Tayo ay, yan, maraming responsibilidad, classmates.
Totoo yan. Tapos bit-bit natin yan. Lalo nang tayong mga Pilipino, mahal na mahal natin ang ating mga pamilya. Bit-bit natin yan pag tayo pumapasok. Yes. Kaya tatanungin na natin sina classmate Bernard at classmate Tina, pero bago tayo tumuloy dyan, kailangan muna namin tanungin, classmate Bernard, ganong katagal ka na nga ba sa kolehiyo?
Ako po, classmate, anim na taon na akong permanente po.
Pero bago bagong maging permanente.
Bago ako maging permanente dito sa loob ng UP, ay umabot muna ako ng 4 years na non-UP contract.
Bali, sampung taon na.
10 years po.
Pero classmate, Bernard, ang iyong may bahay, di ba, empleyado din sa UP?
Ano pa po, ma'am? Dati, ma'am, non-UP kasi siya. Hindi siya, nag-apply pa lang po siya. Tapos napag-aral po na napagtustusan namin yung pag-aaral dito sa loob ng UP. Sabi ko, ikaw na muna mag-aral. Katuwang ko din yung kanyang ina na pag-aralin muna natin para nakatapos naman po. Tapos ayun, napaanoan namin yung mga tuition, kung ano. Ayun.
Nakatapos siya habang nagtatrabaho siya.
Opo. Hindi, habang nagtatrabaho po ako, siya muna
nag-aral.
Nag-aral mo. Para siya muna, tapos pagkatapos niya.
Ngayon, nakatapos na.
Tapos na po siya.
Yes.
Anong kurso ang natapos niya?
Yung malikhaing pagsusulat dun sa sa College of Arts and Letters. Tapos, kasi 2 years lang po yun, ma'am. Tapos pagdating ng magsiship ka ulit ng 4 years para, ayun. Ayun yung natapos siya, yung may degree po.
Oh, wow.
Ayun po.
Congratulations.
So ngayon, ito, marami pong salamat. Ngayon po, yung misis ko po, yung kanyang appointment, so inaayos na po kasi natanggap po siya diyan sa Yura dito sa
research
psychology po.
Congratulations.
Po sa, marami pong salamat po. Biyaya po sa amin ng Diyos yun. Salamat sa po, may kapal po.
Yes. Okay. Ikaw ko naman, classmate Tina, matagal ka na, hindi ba?
Matagal na po.
Ilang taong ka na diyan sa sa
ako UP? Po ay nag-start sa UP noong 1996.
Mm-hmm.
So, bali ako po ay mag-to 20 years na sa September.
Sa kolehiyo ka
na
nagsimula?
Po, opo. Mm-hmm. Sa kolehiyo po ako nagsimula. Sa opisina rin ng Kalihim.
Mm-hmm.
Ayun po.
Ganong katagal. Ganun ibig sabihin noon, classmate Tina, nung umalis ako, pumasok ka.
Opo, doon po kayo.
Dire-diretso na siya.
Kasi hindi ko naabutan si classmate Tina nung ako'y kalihim ng kolehiyo.
Bagong upo lang noon yung...
okay. Oo, classmate Tina. Hindi nag-cross ang ating path. Oo. So, mula noon, nasa SRE ka na?
Nagsimula po ako ng clerk, tapos po naging demo. Mm-hmm. And then, nung 2001, doon po ako nagsimulang maging SRE.
Oh, naku, usod ka ng usod. Ang galing naman ng maaling ito, ng classmate natin ito. Tatlo ang napuntahan niya, napaakyat ng paakyat. Tapos classmate, ang alam ko, nag-aaral ka rin,
yes,
di ba?
Ay, opo. Ang una ko po talagang plano nung pumasok ako sa UP ay mag-aral. Kaya lang po, biglang dumating yung, biglang nagkaroon ng sa pamilya. Sa pamilya. So, ang sinabi ko po sa sarili ko, bigyan ko muna ng prioridad yung sa anak ko noon. Mm-hmm. Tapos, nausog na po ng nausog hanggang sa nag-anak ulit ako nung 2007. So, itong 2 years ago, doon ko lang po na pag ano sa sarili ko na kailangan ko na talagang mag-aral. Doon ko po
classmate nabigyan. Classmate Tina, ilan ang anak mo?
Dalawa po.
Tapos
ang
tapos ilang taon anak sila?
Yung isa po ay magto-20. Yung isa
kasi tanda nga ng...
Opo, kasi kung, anong, kung ilang taon po ang serbisyo ko sa universidad, ganun
lumalaki
po yung edad.
Talaga ang mga anak natin.
Oo, so, lumaki po siya talaga, tama po yung sinabi niyo
lumaki
kanina.
Lumaki sa kolehiyo.
Lumaki po siya sa kolehiyo, kaya siya po ay kilala na rin halos ng mga lahat ng empleyado na kasabay ko.
Pareho silang babae.
Ang isang lalaki. Po, ang isang lalaki po.
Yung 20 years old? Oo. Tapos?
Yung bunso ko po na 9 years old ay... Si Mary Chris, ano po siya ngayon? Sa UPIS naman, elementary.
Classmate, 11 taon. Para sa aming, sa FLCD, pag ganyang kalawak, para kang may dalawang unang anak.
Opo.
Kaisa yung panganay, parang nanganganay ka.
Dalawang panganay, oo.
At magkaiba po parang yung... kung paano mo sila tinitreat bilang isang ina. Kasi iba yung pangangailangan ng panganay ko doon sa pangangailangan naman ng aking bunso.
Oo naman. Magkaibang. Isang nasa kolehiyo, isang nasa elementary.
Si classmate Bernard naman.
Ilan ang oo?
Akin po ay 3 po. Yung panganay ko po yung lalaki, tapos... pangalawa, babae. Tapos yung isa po awa ng Diyos, naka-survive kasi premature po yun. Mm-hmm. Pinagdasal po
so,
namin po talaga
baby
yun.
Baby pa lang siya. Ilang months na siya ngayon?
Ngayon, mag-1 year old na po siya. Itong June 29, binabati ko na siya.
Anong pangalan niya?
Si Paul Gabriel Brosas po. Ayun po.
Anong tawag mo sa kanya?
Gab-gab.
Happy birthday, Gab-Gab. Okay. Tapos, ang panganay, ilang taon siya?
Ang panganay po ay 15. Mm-hmm. Ang pangalawa po ay 14. Oo. Mm-hmm. Bali, nasundan kasi 14 years po.
Mm-hmm.
Kaya, nagkaroon ng problema na nag-pre-eclampsia si Mrs. Kaya, yung pangatlo, pre-eclampsia siya.
Mm-hmm.
Yung
parang baby. Titigil na yun kasi sabi ni incoming Presidente Duterte, 3 lang daw.
Ay, yun nga po. Tama po. Yung kaya sinabi ni...
Boto ka ba doon, classmate? O gusto mo pa isa pa?
Ang alam ko po,
boto ka na.
Oh, boto na ako doon sa 3.
Ayan, may 1 point na yung ating 3 for a family. Ayan. Classmate, nako, parang hindi man naman masyadong magkakalayo ang mga anak ninyo. Isang 15, isang 14, at saka isang 1-year-old, isa naman 20, at saka 9. Sigurado po tayong marami tayong matututunan sa kanila ngayong araw na ito. Nako, talagang pamilyado at maraming anak. Alam nyo, ako din, classmate, hindi si classmate Flor, pero ako, 3 din na lumaki kasama ko dito sa mula preschool hanggang makatapos na ng kolehiyo. Hindi ko naman sila bit-bit, pinapalayo ko sila sa opisina, pero ano sila, dito rin lumaki sa UP at talagang napakagandang trabaho yung ano ba, yung hindi sila masyadong malayo. Parang ligtas sila sa, alam mo lang na isang tawag lang nandyan ka na.
Tama po.
Kaya nga nung unang panahon daw, isa sa magandang gawa at trabaho ng isang nanay ay maging teacher. Kasi malapit lang yung mga anak sa kanya. At pag bakasyon ng mga bata, bakasyon din siya.
Yes.
Mm-mm.
Pag may tanong po, masasagot ka agad. Teacher daw po eh.
Ay, hindi yan totoo. Mas maraming alam ang mga bata ngayon. Yung apo ko, hindi ko alam sagutin. Kaya, may iba na ngayon.
Yes.
Alam na nilang lahat.
Oo. Ayan. So, marami po tayong pag-uusapan. Ano? At mamaya po, aalamin po natin. Ano pa yung mga hamon sa sa kanilang, sa ating mga classmates dito bilang isang ama at bilang isang empleyado na masigasig ding nagtatrabaho sa atin sa kulayo.
Classmate sigurado. Oh, classmate sigurado ko yung ating mga classmates na nakikinig, alam rin nila kung anong problema nila.
Yes.
At sigurado ko makaka-connect naman sila, no? Oo. Tapos siguro kung meron po kayong suggestion din, pwede naman kayong tumawag.
Oo, dito. Yes. Opo. Kaya po kung meron po kayong gustong itanong, pwede po kayong tumawag. Meron po tayong landline. Tumawag po kayo sa 503-8288. At meron din po tayong mobile phone, no? Ang ating pong mobile number ay 0927-220-8332. Pwede rin po kayo mag-Facebook dito sa DZUP. Meron pong facebook.com/DZUP1602AM. Yan po, kung meron po kayong mga gustong iparating at gustong mga komento at suggestion at tanong para sa atin. At ang kagalingang pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan na napapakinggan nyo dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 nga po pala ay naka-live streaming din. Kaya po ang ating mga nakapaginig ay sa ibang bansa ay nakakapakinig po sa atin sa oras na ito. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ulit ito.
At Classmate Joyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Ako po si Classmate Tina.
Ako po si Classmate Bernard.
Ayan. Ito po si Classmate Tina at si Classmate Bernard. Mga kasama po namin silang kawani sa kolehiyo. At ang tinatalakay po natin ngayon ay pagiging ina at ama at pagiging mahusay na empleyado rin. So mga classmate, paano nyo ba ito nagagawa at nagagampanan? No? Ano ba ang mga hinakaharap ninyo, no, ng mga hamon sa itong ating mga dual, no, na responsibility sa ating buhay? O classmate Tina.
Siguro po ang isa sa mahamon, no, bilang isang ina ay yung panahon na pag may sakit ang iyong anak. Ito po ay napaka challenging, lalo na kung ang iyong anak ay medyo ano siya talaga sa iyo, clingy talaga siya sa iyo. So sa mga pagkakataon po na ito, nagpapasalamat naman ako na maunawain yung aking mga kasama sa trabaho at yung aking boss na kailangan mo nang sikasuhin itong may sakit na anak. At pagka naman gumaling na siya, ay mag-a-adjust ka naman para naman yung sa trabaho na kailangan namang bigyan ng atensyon, yun naman ang asikasuhin mo. So, sa ano po ito, setting priorities siguro kung ano yung dagli kailangan at nangangailangan.
Pero classmate ngayon ang malimit ang problema ngayon, lahat daglian eh. Hindi ba?
Sa bagay po, opo.
Lahat na lang agad.
Urgent.
Agad. Oo. Paano ginagawa mo pag lahat na lang agad? Anong inaagad mo doon sa mga agad? Kaya, paano ba yun?
Ito siguro po yung pag-set lang talaga ng priorities at ang ginagawa ko po ay gumagawa na ako ng parang to-do list kung ano yung unang dapat gawin, ano yung pangalawa, pangatlo, pang-apat para naman lahat ay nabibigyan ko ng katugunan, natutugunan ko.
Mm-mm. Ikaw, classmate Bernard, meron ka ding karanasan na
yes, ma'am. Marami na po. Kasi minsan may tawag na ano, tapos mm-mm. Ang ginagawa ko, tumatawag muna ako sa opisina, ma'am, pagka mag-half day ako, ganun, kasi may sakit yung anak ko. Kasi hindi pwedeng mo i-sacrifice yung mga nauuna. Kailangan titimbangin mo muna siya bago mo siya pag-isipan mo muna siya kung paano. Tapos magpapaalam ka siyempre sa nakakataas sa'yo.
Napansin ko nga yan, classmate Bernard, na tuwing nawawala ka o mag-absent ka, parang alam na mawawala ka, hindi ka lang basta nawawala.
Yes po, kailangan po yun kasi importante yun sa trabaho. Malay, nawala ka, hindi nila alam kung nasaan ka.
Lalo na yung gawain mo kasi pag nawala ka, yung mga i-deliver na makailang komunikasyon, hindi nagagawa.
Kailangan ko po ma-deliver lahat po na as soon as possible na araw na ito ngayon.
Pero classmate, ano bang kalimitan na dahilan kailangan mag-absent?
Kasi po ma'am, either na may sakit o kaya may pa-check up ang anak ko. Mm-mm. Ganun po ang kasi hindi sa hospital naman po sa diyan sa ano, hindi sa public sa hospital. Hindi po ganun ka ano katulad ng private, pauwiin ka na, doon pipila ka pa po. Napakahirap. Napakahirap po ng pila.
Mahabang proseso.
Mahaba po. Marami pong pinagdadaanan. Hindi lang pipila ka doon, haantay mo yung doktor. Tapos yung doktor na fellow, mayroon pa silang sasabihin sa'yo na hintayin mo yung pinaka-doktor. Iyon po yung...
Kasi hindi siya parang nag-under-training pa siya.
Kaya
kumakain talaga
yan,
ng
kumakain
oras.
Kumakain talaga ng oras. Talaga. Minsan naabot kami
ng 8:30. Minsan hindi mo pwedeng sabihin na sasaglitin ko lang, nadadalhin ko dyan.
Talaga 8:30 yes, ng gabi.
Halos yung mga kasabayan mo, ma'am, may mga sakit.
Hindi ba lalong magkakasakit yung mga bata pag umaabot ng 8:30 ng gabi?
Yun nga po yung kadalhilanan ng iba na nagkakasakit talaga. Dahil talaga...
May sakit kaya, na, magkakasakit pa.
Yes, ma'am, totoo po yun. Sa hirap ng buhay po talaga, ganun po ang nangyayari sa... Mm-hmm. Sa ngayon talaga, totoo po yun.
Mabuti nga ngayon, meron na tayong ospital lang para sa mga bata dito.
Yes po, ma'am.
Nung unang panahon, nung maliit pa ako, naalala ko kami ng nanay ko, kasi gustong-gusto niya sa PGH, magagaling daw ang mga doktor doon. Eh, talagang yun, nasa Quezon City kami, talagang pupunta sa Pasay para lang pumila doon sa PGH. Naranasan ko yun na nagkaroon ako ng mga allergies. Pero talagang magagaling yung mga doktor. Hindi nang huhula ng sakit. Oo. So classmate, malimit ang iyong, ang alam ko nga, malimit ang iyong problema ay itong may kinagagawan sa sakit ng anak. Ano?
Opo.
Mm-mm. Ang pag-absent mo, lalo na pag sa isang taong gulang at yes. Tapos premature pa yung...
Yes. Oo.
Gano'ng katagal nga na-hospital ang anak mo noon?
Ano po? 2 months po siya sa incubator.
Mm-hmm. Ayan. Oo. Siya. Naalala ko yun. Oo.
Halos wala na ang ginagawa ko. Magdasal. Minsan, lutang na yung utak ko na saan ako pupunta. Ganun po. Hindi ko... Pero... Kinakaya ko kasi para sa kanya eh.
Oo.
Para sa anak ko, para sa pamilya ko.
Pero narausan mo yun.
No, sa tulong ng aking pamilya, sa Diyos, aking talagang maligit na pagdasal ko, doon ko po binuhos yung aking ano. Tapos sa mga nakaintindi sa akin sa mga kaopisina ko, lalo na yung aming nakakataas, lalo na si... Di ka na, yun. Inanong ko talaga na laking ng tulong niya sa amin.
Uh-huh.
Marami pong salamat talaga.
Si Classmate Tina naman. Classmate Tina, ikaw ba'y lumiliban o hindi ka lumiliban? Bakit ka hindi lumiliban?
Lumiliban po ako, yun nga, kanina yung nabanggit ko, pagka may sakit yung aking anak. Pero ang kadalasan naman po, pagka marami talagang trabaho, napipilitan ako na isama yung aking bunso sa opisina.
Lalo na nung sa palagi ko nung bakasyon.
Oo, nung bakasyon.
Kasi nung kasi pumapasok din naman sila sa eskwela. Pero pag bakasyon, hindi mo alam kung saan iiwan.
Kasi alam naman po natin na hindi lahat ay nabibiyaan na magkaroon ng kapasidad na kumuha ng kasambahay. Kasambahay din po yun, ang kasambahay. So ang nagpapasalamat po ako sa ating kolehiyo, sa aking mga boss na naunawaan po nila yung sitwasyon namin katulad ni Bernard bilang isang magulang na meron din kaming responsibilidad bilang magulang. At the same time, kailangan din namin gampanan yung aming tungkulin. So pagka po ang ano namin ngayon ng anak ko, kasama ko siya sa umaga, tapos dun siya kakain, katulad nga nung nabanggit nyo kanina, kaya siya kakain. Tapos, malaking pasasalamat ko rin na yung dalawang anak ko ay nakapasa sa UPIS, parang kapitbahay lang, isang hakbang lang, ando na sila sa eskwela, mayahatid ko na sila, at sa oras ng pagsundo, andun, anlapit lang din po.
Naku, napakalaking biyaya yan sa trabaho. At ang tingin ko, dahil diyan, lalo tayong dapat na magsumikap sa gawain natin kasi may mga oras ngang nakukuha. Tapos talagang isa sa mga integridad natin po, mga classmates na nakikinig, na on the one hand, talagang napakahalaga na alagaan natin ang pamilya natin, pero napakahalaga din na gampanan natin ang tunay ang ating gawain. Lalo na kung nandyan ang suporta ng inyong mga boss, ng inyong mga kasama sa trabaho at ng inyong mga kasama sa... Ang alam ko yung suporta rin ng mga, hindi lang boss eh, yung inyong mga trabaho.
Kasamahan.
Sabi niya, pakibantay muna, ikaw muna ang sumagot ha, kasi may pupunta.
Pero classmate, siguro maghahalaga din na syempre... na isasama natin o napagdudugtong, parang napagdudugsong mo yung iyong responsibilidad sa trabaho at saka dito sa di ba, sa pamilya. Pero saan yung halimbawa nandiyan ang iyong pamilya doon sa trabaho, paano mo rin naman napapangalagaan, no, ang iyong trabaho at nagkakaroon ng parang boundary, no, ito yung anak mo habang ito ay nasa opisina. Paano
ginagawa mo?
Paano ginagawa mo na, siyempre, minsan may istorbo yan eh, di ba? So, paano mo naman na,
una po, pinaliwanag ko talaga sa aking mga anak na ang nanay nyo ay nandito para magtrabaho, wala tayo sa bahay. So, pag oras ng trabaho, si mama ay magtatrabaho muna. At buti na lang po, ay nauunawa naman niya, nandun lang siya sa isang tabi, nagbabasa, nagsusulat. So, parang nagagampanan mo yung pagiging ina at isang empleyado. Tama po, at the same time.
Alam ko yung anak niya nasa ilalim ng mesa.
Ayun, nakikita po ni Ma'am Flor.
Meron siyang mat dun sa ilalim ng mesa at ang kanyang mga manika, laruan niya.
Ano? Nakakatuwa. Alam nilang mag-entertain sa sarili nila. Alam nilang aliwin ang kanilang mga sarili habang ang mga ina nila at ama ay hindi pwede magbigay ng atensyon. Mga classmates? So, ang parang ipinakita po ni classmate Bernard at classmate Tina na meron silang paraan para gampanan yung mismong kanilang mga gawain sa trabaho at gawain din at mga abalahin, lalo na kay classmate Bernard na nagkakasakit yung kanyang anak. Classmate, hindi ka naman nag-absent ng dalawang linggo nun eh. Nung sabi mong dalawang buwan na nasa incubator.
Hindi po.
Matagal ka na wala ng sandali. May panahon na nawala ka. Ganong katagal yun?
Kasi ang ginawa ko po, nag-half day po ako. Half day ako ng maga, tapos papasok ako ng hapon para ma-deliver ko lang lahat ng mga voucher. Pasok naman ako kinabukasan ng umaga, tapos sa susunod sa isang araw naman, hapon naman ako
pupasok. Ah, ini-schedule mo.
Ini-schedule ko siya para magampanan ko yung trabaho ko doon sa...
Sa umaga din at saka sa hapon din. Hindi palaging hapon, hindi palaging...
Para alternate siya para...
So, pinag-iisipan mo rin yung classmate para hindi naman ma... maperwisyo ang gawain. Ano? Kasi may mga komunikasyon na kailangan sa umaga. Yes, meron din kailangan sa hapon. Oo, maganda naman yung pinag-iisipan din. Ano?
Meron pa bang ibang mga challenge sa inyo o mga hamon sa inyo bilang isang yan, ama at ina at bilang empleyado? Meron pa ba kayong mga naging nakapupulutan natin at yung ating mga nakikinig, no? Lang magagandang aral din.
Siguro po yung ano, yung pagiging ano, pagiging empleyado tapos ano, pagiging magulang.
Classmate, ang alam ko yung ano, pagkakaroon ng mga medyo mas matatanda ng anak. Malimit 'yan yung mas malaki ng gastos, 'di ba? Naalala mo? Yes. Naalala ko 'yan eh, pagdarating na ang tuition kasi masyado ng ano. Hindi ba? Pag matatanda na, hindi na sakit ang problema. Sakit sa ulo, sakit sa bulsa.
Iba naman ang hamon nyo.
Hindi yung sakit na sakit sa ospital, kundi sakit sa bulsa. Classmate, tapos alam naman natin na hindi naman kalakihan ang ating kinikita sa UP. Tatanungin ko ngayon, tatanungin namin mamaya kung anong ginagawa nyo para punuan yan, ha? O sige.
Ayan, so mamaya po abangan nyo po yan sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan ninyo dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
A, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop! It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayon,
si Classmate Tina.
Classmate Bernard.
Ayan. So, kanina bago tayo magtapos, meron tayong tanong na paano nga ba, di ba, meron tayong mga obligasyon sa ating mga pamilya, lalo na, sabi nga kanina, pag lumalaki na, marami ng mga gastos. So, paano natin nagagampanan yung ating mga pinansyal na obligasyon, no? Ano ang anyong mga malikhaing mga ginagawa?
Classmate Bernard, alam ko, ikaw malikhain ka eh.
Ano?
Ayun na, ito lang yung classmate. Akin, ano eh. Kasi hindi naman, hindi talaga kasya yung, kung tutusin talaga, hindi kasya. Umihiram kami kung saan. Meron kaming mahihiraman kung may sweldo pa kami. Ganun po.
Pero classmate, alam ko nagtatrabaho ka pag, ano, pag Sabado at Linggo.
Oh, ganun po. Kunyari, may sirang tubo, may... ganun po. Para mga, sideline po.
Meron kang sideline ng mga repair.
Yan po po.
O ano yung mga, baka mamaya meron kang ano.
meron
mga kumuha sa'yo dito, sige.
Yung mga repair na tubo, tapos yung sa bahay nila. Kunyari, may mga... yung mag magpapaayos ng mga kisame ganyan.
Sa mga weekend ginagawa mo.
Pwede po tayo diyan na ano. Yun po. Tapos pag ano po medyo magbibigay kahit may tip, mga kunyari 500, 600. Okay na po 'yun, iniipon po namin para sa ano. Tapos kung sa tuition naman malaki, ang ginagawa ko po, gumagawa po ako ng ano, promissory note.
Totoo yun.
Importante po yun. Kasi hindi ko naman po kaya talagang ibigay lahat yung pangangailangan ng bilang estudyante ng yung mga estudyante ko.
Sa private school ba nag-aaral ang mga anak?
Yes po. Kasi yun po yung hiniling ko sa Diyos na wala akong kayamanan na maibibigay sa inyo. Yung pag-aaral lang ang maibibigay ko.
Mga magulang na Pilipino.
Bibigyan ng magandang edukasyon ang iyong mga anak. Doon lang na talagang siguradong makakaangat sa buhay. Isa sa mga maaaring paraan para makaangat sa buhay. Si classmate Tina, ikaw ba ay walang problema sa ganyan? Ba't ka tumatawa?
Siguro po lahat naman ng empleyado sa UP ay may ganyan ding problema, yung financial. Kaya nga po, siguro isa sa mga pinaka-flexible na mga empleyado ay yung mga empleyado ng universidad. Dahil kahit gaano pa karaming mga obligasyon, financial obligations, ay nakaka-survive naman.
Mm-hmm.
At ang may mga tulong din naman ang akin pong... mister ay nagtatrabaho rin naman.
Mm-mm.
At nagpapasalamat din naman ako sa aking pamilya, sa mga kapatid, pag mga may urgent
talagang
na
pamilya,
ano.
Pamilya.
Nakaka-ano naman po, nakakahingi ng tulong. Mm-mm. At sa mga kasamahan din sa kolehiyo, mga generous na madaling pakiusapan.
Umiikot lang naman yung pakiusap no?
Opo.
O ikaw naman ngayon may kailangan, iba naman ang makikiusap, tapos iikot na naman, iba naman ang nangangailangan. Kanya-kanya lang panahon. Ano, di ba? Oo. Tapos, actually, yun ang gusto kong tanungin sana kasi magtatapos na tayo. Pero ang gusto ko sana tanungin, kayo ba'y may problema din? Di ba sabi natin, yung mga anak, paano mag-divide ng oras? Hindi naman kayo nagkakaproblema na tama na yung trabaho sa sabi ng asawa ninyo. Ako muna, wag muna yung trabaho. Wala namang ganun. Wala namang ganung gawa. Wala namang ganung problem. Ayan. Kasi siya yung nagbibigay sa inyo ng tinatawag ng bread and butter. Ano?
Yes, mm-hmm.
po. Ito po ang ating source of income.
Oo.
Kaya dapat yung pahalagaan.
Oo. Ayan. So ano naman, siguro sa kahuli-hulihan, ano na ngayon ang pwede niyong ihabilin sa ating mga classmates na nakikinig na para sa inyong mahahalagang natutunan ninyo sa inyong pagiging ina at pagiging ama at trabaho. Meron ba kayong huling habilin?
Siguro po sa loob ng ilang taon, natutunan ko dapat na maging organized.
Mm.
Katulad sa ating mga nanay na may mga nag-aaral pang anak, gabi pa lang, ginagawa ng assignment, hinahanda na yung isusuot kinabukasan para pagising sa umaga, hindi ka naghahabol o hindi ka na... Kasi yun po ang pinagsisimulan minsan ng nai-stress ka, madadala mo sa opisina. So, kailangan maging organisado
tayo. So, classmate,
tayo.
Hindi ka nalang nakaupo sa harap ng TV.
Ay, hindi.
Ikaw
po.
Ay nag-aasikaso ng gawain ng anak
po.
Mo.
Hindi na nga po ako masyadong nakakanood ng TV.
Ayan! Nako, kung ako'y... saludo sa iyo. Talagang ang pagpipigil ng mga pag-upo ng matagal sa harap ng... parisukat na nasa harap natin. Parisukat ba 'yon? Hindi 'yun parisukat. Parihaba. Parihaba. Parihaba sa ating mga sala, sa ating mga bahay. Ay talagang siyang umuubos ng oras natin, ano.
Tsaka po ang ano ko kasi yung pagtapos na yung trabaho mo, pag-uwi mo sa iyong tahanan, ang iyong attention naman ay nasa iyong mga anak.
Mm-hmm.
At siguro ang isa rin pong maano ko rin, yung pahalagaan, no, hindi lamang siguro bilang isang babae, pahalagaan natin ang ating sarili bilang babae. Kasi yung, alimbawa, yung
sa anong tamang, ibig sabihin yan?
Kung tama, alimbawa, yung tamang pag-aagwat ng anak. Ako po ay natutuwa rin, yung agwat ng edad ng aking mga anak.
Ay, napakalayo then, naman yan, classmate. Pero para po, silang magkaiba ng bundo, oo. Sige. Opo. Oo.
And then, siguro importante din po, bilang panghuli siguro, yung magkaroon ka ng me time, yung oras para sa sarili, sarili mo.
Oo.
Opo. Kasi tayong
mga ginagawa mong sa oras mo sa sarili mo? Para matuto naman ng ating mga classmates.
Yung simpleng oras ng yung tahimik na nagbabasa. At yun po, nagbabasa.
Katahimikan.
Katahimikan po, yung nagbabasa na ng mga informative na ano.
Mm-mm.
And then, kasi po yun, nakakatulong yun para parang ma-re-energize ka, magkaroon ka ng at peace. Yun po ang isang...
Yung iba na parang nagkaka-peace sila pag ginugulo nila yung kanilang mga kapaligid nila. Hoy, asikasuhin ninyo ako. Pero parang ikaw, ang iyong katahimikan ay galing sa sarili mo, no?
Yun po ang important.
Oo. Classmate Bernard! Oh, salamat, Classmate Tina. Ano naman ang huling habilin mo?
Akin siguro, classmate, yung ano, yung focus lagi, wag tayong ano, yung direction natin, kung ano yung direction natin na ano, para mag-combine yung trabaho tsaka yung pagiging ama, napakahalaga kasi ano eh, isang bahagi ng ano yan eh. Kung wala yung ganyan, wala yung pamilya mo. Pagka, ang natutunan ko dito yung ano, yung pagiging isang ama na talagang focus lagi ako tapos sa trabaho. Pagka,
so classmate, pag umuwi ka, anong unang ginagawa mo?
Unang ginagawa ko po, kinakarga ko po yung anak
ko. Hindi ka tumatambay sa kanto?
Hindi po. Kinakarga ko po yung aking
okay,
anak.
Kinakarga
ko po siya. Tapos kasi ano, gusto niya, umaano na siya. Ta. Gumaganon na po. Gusto niya po yung ganun. Kaya kinakarga po siya. Kahit hindi pa po ako nakabihis, nandun pa lang po ako sa...
Hinahabol ka na niya?
Hinahabol na po ako. Yun po yung aking natunan.
Ang sarap naman kay Gab. Kailan mo siya dadalhin at para makita naman?
Siguro po, ano, pagka... makalipas po ng one year niya.
Okay.
Magbabirthday na po siya.
Wow!
Next week na yan, classmate. Next week na.
Hindi, ngayon na.
Hindi, kaya nga.
June 29, di ba?
O, the next week niya
dadalhin. Yung dadalhin ko po. Ipapakita.
Ay, wag na. Sige. Pero sabi nga nila, ipapalawak daw yung biyaya. Basta ganun eh. Okay.
Tama po.
So, meron pa ba kayong huling habilin? Sabi ni classmate Bernard, focus. Ano? O sige. So magpapasalamat muna kami ni classmate Flor sa inyo. Salamat classmate Tina sa pagpapaunlak.
Maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay niyo, classmate Dean at classmate classmate Ma'am Flor.
At classmate Bernard. Salamat din ha.
Meron yata silang gustong batiin.
May gusto ba kayong batiin?
Nais ko pong batiin, siyempre, ang aking mga kasamahan sa record section, si Madam Lina, Sheila, Beth, Samuel, at siyempre si Mudralita ay nakikinig din. Siya rin ay masugid na tagapakinig ng DZUP.
Oo.
Mudralita, ti Linda, ti Aus, Mike, Lola Susan, din natin.
Classmate Bernard, may babatiin ka ba?
Una po, ano, nagpapasalamat po ako na unlakan po ako dito ng aming dekana, na aming si Flor, Ma'am Flor Gabriel. Marami pong salamat sa kanila. Binabati ko po, unang-una po, yung aking anak. Happy birthday!
Happy birthday, Gab-Gab!
Ang aking asawa, ang aking nanay nati, ang mga magulang, ang mga kapatid ko. Binabati ko. At binabati ko lahat ng mga ka-opisina ko dyan sa CHE. Maraming salamat sa inyo sa mga lahat ng pag-intindi sa akin nung
Ako'y nasa ano pa. yung ano, yun po, yung alam niyo na po 'yun.
Sige.
Marami pong salamat sa inyo.
Oo. So maraming
nabati ko po kayo, although hindi ko po nabati lahat. Nagpapasalamat ako, binabati ko kayo lahat.
Oo. Nako, so maraming salamat at panahon na naman para magwakas at tatlo po ang habili nila. I-summarize ko lang. Ang pagbibigay at pagsasaayos, pagbibigay oras, pagsasaayos ng inyong mga tahanan sa gabi para sa pagpasok sa umaga ay maayos. At pag-aasikaso sa inyong mga sarili, kailangan ng katahimikan at pag-iisip, pagmumulay-mulay ng inyong mga direksyon sa buhay. Sabi nga ni classmate Bernard, kailangan din ng focus. Ang inyong role sa buhay, dalawa, maging ama o maging ina at magtrabaho. Sana po ay makafocus kayo sa inyong mga goals sa buhay sa pangkasalukuyan. Ayan, magpapaalam na po kami at salamat na muli at mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan sa ngalan ni Classmate Floor, sa ngalan ni Classmate Bernard at sa ngalan ni Classmate Happy Birthday Gab-Gab at Classmate Tina. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Yoyit na nagpapaalam na muli. At salamat po sa inyong pagtangkilik sa kagalingang pantahanan. Hanggang sa susunod na Lunes na muli, kami po ay magpapaalam. Ito po ang kagalingang pantahanan dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At nang siyempre, ng DZUP 1602, ang oras po natin ngayon ay 40 minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP 1602 ay, sa DZUP 1602, kayo ay kasali. Kasali ka! Oh my
God. Oh, ang galing diba?
Kagalingang pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!